Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να μας
καλησπέρα,
μιλήσετε.
Καλησπέρα.
Για να πούμε λίγα πράγματα για αυτή τη συναυλία αρχικά και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Είναι τρεις ποιητές, τρεις σπουδαίοι ποιητές, τους οποίους μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Πώς προκύπτει αυτή η συναυλία, ποιος είχε την ιδέα, γιατί διαλέγουμε αυτούς τους τρεις ποιητές? Πείτε μου δύο κουβέντες για αυτή τη μεγάλη συναυλία.
Ο τίτλος είναι ξεκάθαρος, είναι τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, είναι τρεις αριστεροί ποιητές που ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα για τους αγώνες τους, φίλοι προσωπικοί του πατέρα μου, πολύ καρδιακοί, φίλοι καρδιακοί, ιδιαίτερα ας πούμε με τον Γιάννη Ρίτσο, που ο πατέρας μου ουσιαστικά ξεκίνησε να γράφει έντεχνο τραγούδι με τον Επιτάφιο το 1959, του φίλου του, του Γιάννη Ρίτσου. Έχει γράψει βέβαια και τη Ρωμιοσύνη και τα Λιανού τράγουδα, δηλαδή είχε μια πολύ στενή συνεργασία με τον Ρίτσο. Στην συνέχεια με τον Τάσο Λιβαδίτη ήταν πολύ μαζί στις αρχές της δεκαετίας του 60, έγραψε τη θρυλική δραπετσόνα, βρέχει στη φτωχογειτονιά, γράψανε μαζί πολύ ωραία σπουδαία και λαϊκά τραγούδια. Αλλά και μετά τη Χούντα βέβαια στην απελευθέρωση έγραψε λυρικά τραγούδια, τα γνωστά λυρικά. Τα λυρικά και με αυτόν τον φίλος. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, και αυτός ποιητής της αριστεράς. Με αυτόν περισσότερο μελοποίησε ποίηματά του την εποχή της Χούντας, όταν ήταν εξορία και ήμασταν και εμείς βέβαια μαζί, εξορία στη Ζάτουνα. Εμπνεύστηκε από τα μεγάλα του ποίηματα που τα είχε γράψει για τον Εμφύλιο, το Μιλό και το Χάρι. Όποιοι γνωρίζουν τα τραγούδια του Θοδωράκη, είναι τραγούδια ποταμός. Ναι, βέβαια, εμβληματικά. Και πάλι είχε και έγραψε και έγραψε και τις μπαλάντες, υπέροχα λυρικά τραγούδια, υπαρξιακά, ερωτικά. Ναι.
Εσείς έχετε κάποια ανάμνηση από κάποιον από αυτούς τους τρεις, ή σας είχε πει κάτι που σας είχε κάνει εντύπωση για κάποιον από αυτούς τους τρεις ποιητές?
Υπήρχε πάντα στενή, όχι συνεργασία, συναντιόντουσαν συχνά. Εγώ ειδικά για με τον Γιάννη Ρίτσο, εγώ από πιο πολύ και αλλά και πριν τη Χούντα, αλλά ήμουν παιδί μετά τη Χούντα, συναντιόντουσαν συχνά και συναντιόμασταν και μαζί. Είχαμε πάει και στο εξωτερικό μαζί, δηλαδή ήταν φίλος. Και με ο Λιβαδίτης πάρα πολλές φορές ερχόταν στο Βραχάτι, δυστυχώς πέθανε πολύ νέος, σχετικά νέος τέλος πάντων. Με τον Μανώλη Αναγνωστάκη δεν βρεθήκανε, παρά βρεθήκαμε σε μια θρυλική συναυλία στο θέατρο Καρέζη που του κάναμε ένα φοβερό αφιέρωμα που τραγούδευσε ο πατέρας μου. Αυτό είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι το έχει γράψει και η ΕΡΤ, το υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο.
Ναι, ναι, είναι ιστορικό, είναι ο
παπάς,
αυτή η συναυλία. Τραγουδάει
ο παπάς και μπροστά του είναι ο Αναγνωστάκης, ναι. Βέβαια. Ναι, πάντα ήταν κοντά αυτοί οι τρεις φίτες με τον μπαμπά. Και νομίζω ότι τα τραγούδια που συνέθεσε είναι μοναδικά και πολλά πολύ γνωστά βέβαια, πολύ πασίγνωστα.
Βέβαια. Εσείς τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που τον τραβούσε στην ποίηση? Γιατί ήταν, νομίζω ότι είναι ο συνθέτης που έχει μελοποιήσει την περισσότερη ελληνική ποίηση ενδεχομένως από κάθε άλλον. Τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που τον τραβούσε? Η λιτότητα του λόγου, οι προσωπικές σχέσεις, ότι ήταν φίλος με αυτούς τους ποιητές και ένιωθε μια οικειότητα και μπορούσε να μπει μες στον κόσμο τους? Κατά τη δική σας γνώμη, τι ήταν αυτό που τον τραβούσε στην ποίηση?
Όχι ειδικά με αυτούς τους ποιητές, με
γενικώς,
όλους τους
ποιητές. Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, νιώθω ότι το να διαβάσει ένα ποίημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω, θεωρώ ότι ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος αναγνώστης ποιημάτων. Δηλαδή είχε μία λατρεία στο να διαβάζει, ποιηματα. Νομίζω ότι είναι μοναδικός και μέσα από, από την ανάγνωση του έβγαινε αυτό το μεγαλείο της σύνθεσης, γιατί καταλάβαινε τα ποιήματα. Εγώ νομίζω ότι γίνονται τα τραγούδια του πατέρα μου όταν συνέθεται ποιήματα ποιητών, γιατί συνέθεται και στίχους, είναι σαν να ήταν ένα χέρι που μπαίνει το γάντι μέσα. Είναι τόσο κολλημένο το ένα μετάλλο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
Ναι,
ας πούμε,
ναι,
δες το Περιγιάλι το κρυφό, πόσο ταιριάζει το ποίημα με τη μουσική. Είχε αυτό την ευφυΐα που θέλω να πω ταλέντο, mm-hmm. να μπορούσε να ερμηνεύει τα ποίηματα μέσα από ήχους, μέσα από μελωδίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι αυτό το, όχι πιστεύω, είναι και γνωστό ότι μόνο ο Θοδωράκης είναι αυτός που το εφεύρε κατά κάποιο τρόπο να το περάζει στις λαϊκές μάζες, όπως έλεγε, στο λαό. Διότι βέβαια οι κλασικοί συνθέτες, τη ρομαντική του 19ου αιώνα, μελοποιούσανε πολύ μεγάλους ποιητές, ειδικά οι Γερμανοί, αλλά ήτανε πιάνο φωνή, κάτι πολύ κλασικό, κάτι πολύ για τις ανώτερες τάξεις.
Και όντως τα, ναι, τα κατάφερε να το κάνει αυτό, έκανε λαϊκό κτήμα.
Ακριβώς, τα έκανε ζεμπέκικα, τα έκανε χασάπικα. Τα τραγουδούσαν στις οικοδομές οι εργάτες στη δεκαετία του 60, στις ταβέρνες, στα σχολεία, μέσα στα πούλμαν να πηγαίναν εκδρομές τα παιδιά. Κατάλαβες, ήταν κάτι πολύ. Ήταν λαϊκό τραγούδι, το οποίο προέρχεται μέσα από το δημοτικό και μέσα από το βυζαντινό τραγούδι. Είναι μια συνέχεια. Ο Θοδωράκης είναι μια συνέχεια στην μουσική που άμα πας πίσω, μπορεί να φτάσεις και στους ρυθμούς των ποντίων, που είναι αρχαίοι βέβαια ρυθμοί, έτσι, mm-hmm. και μελωδίες. Είναι η παράδοση που συνεχίζεται και ένας ο μοντέρνος, ας το πούμε, του 20ου αιώνα, Μίκης Θοδωράκης, συνέχισε αυτή την παράδοση. Mm-hmm. Την παράδοση της λαϊκής μουσικής και της δημοτικής μουσικής.
Εσείς θυμάστε να σας προτείνει να διαβάσετε κάτι συγκεκριμένο σε ποίηματα ή να είναι κάποιο το αγαπημένο του που λέμε ή να σας λέει διαβάστε αυτό, διαβάστε το άλλο ή να σας διαβάζει κάτι από όλα αυτά τα ποίηματα και τους ποιητές που διάβαζε? Έχετε κάποια τέτοια ανάμνηση?
Κοίταξε, το σπίτι μας ήταν και εντάξει και τώρα είναι γεμάτο βιβλία, αλλά ήταν γεμάτο βιβλία, ο παπάς διάβαζε πάρα πολύ. Και η μάνα μου διάβαζε τα μυθιστορήματα, ο παπάς διάβαζε τα πάντα. Διάβαζε πολύ ποιήση και μυθιστορήματα, αλλά και πολλά ιστορικά. Όταν τα βιβλία είναι σε ένα σπίτι, το παιδί επηρεάζεται και ακολουθεί, μιμείται. Να σου πω τώρα προσωπικά εγώ, ναι. Εγώ που διαβάζω πολύ και πιο πολύ ιστορικά βιβλία, μου συνεχίζει και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω ποίηματα. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. μου είναι δύσκολο. Αν και όταν ήμασταν στο Παρίσι, επειδή όταν στη Χούντα ήμασταν στο Παρίσι σε γαλλικό σχολείο, έκανα ιδιαίτερα με μια υπέροχη δασκάλα, Ελληνίδα, εξόριστη, τη Μαρίκα Στρουμπούλη, η οποία μαζί της διάβασα τα πάντα, διάβασα όλη την ποιήση, ξεκινώντας από τον Μπουγκάλβο και τον Σολωμό, εμπάσχευε τα πάντα και τους ρομαντικούς και μετά τους υπαρξιακούς. Αυτός που με καθήλωσε και πραγματικά είναι ο μόνος ο οποίος μπορώ να διαβάσω είναι ο Καβάφης. Mm-hmm. Είναι ο Καβάφης, τον οποίο το λάτρευε ο πατέρας μου και δεν τον μελοποίησε ποτέ. Γιατί δεν τον μελοποιείς, μπαμπά? Δεν μελοποιείται, μας έλεγε ο Καβάφης. Τον οποίο τον λάτρευε πραγματικά. Το λάτρευε για τους συμβολισμούς του και για αυτά που έγραφε, δεν είναι...
Νομίζω πρέπει να ήταν και ο μόνος που είχε διαβάσει πολύ και δεν μπήκε στη διαδικασία να τον μελοποιήσει όπως έκανε με άλλους, ας πούμε τον Καριωτάκη, με τον Έλληνα.
Μα το είπε, μας το έλεγε, δεν μελοποιείται ο Καβάφης. Μόνο ένα ποίημα, την πόλη, η πόλης, mm-hmm. μελοποίησε σε ένα συμφωνικό του έργο πολύ αργότερα, δηλαδή όταν λέω αργότερα μετά τη δεκαετία του 80, στην νεανική ηλικία. Ο μπαμπάς μελοποιούσε όταν ήταν παιδί, ξεκίνησε από 9 χρονών να γράφει παιδάκι και στα 11, 12, 13 που είχε το αναγνωστικό μελοποιούσε όλους αυτούς τους ποιητές που διαβάζουν τα παιδιά στο δημοτικό. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε, ήταν κάτι φυσικό για αυτόν, ξεκινώντας με τον Παλαμά και με τον Δροσίνη και με τον Σολωμό και με τον Μαβίλη. Με Χατζόπουλο. Μόνος του 12 χρόνια, 13, 14, 15, μετά του ήταν πολύ φυσικό, mm-hmm. να πιάσει και τους σύγχρονους δικούς του.
Όντας στη Γαλλία ως παιδιά, λίγο πριν γυρίσετε εδώ, θυμάστε να υπάρχει η αγωνία του επαναπατρισμού? Πώς ήταν το κλίμα όταν επιστρέψατε πια στην Ελλάδα και ήσασταν στη χώρα που μπορούσατε να μιλήσετε τη γλώσσα, μπορούσατε να πάτε σε ελληνικό σχολείο? Ήταν πανηγυρικό, ήταν κάπως μαγκωμένα τα πράγματα? Τι θυμάστε εκείνη την εποχή? Έχετε εικόνες, έχετε μνήμες?
Θυμάμαι, γυρίσαμε όταν γυρίσαμε 14 χρονών. Όχι, αυτό που υπήρχε όταν ήμασταν στο Παρίσι ήταν ότι πάντα υπήρχε πώς το λένε, αυτό που έκανε ο πατέρας ήταν να αγωνίζεται για να πέσει η Χούντα, αυτό έλεγε. Όπου πήγαινε και ό,τι έκανε ήταν να αγωνιζόταν κατά της Χούντας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ της δημοκρατίας. Αυτό 4 χρόνια που ήμασταν στο Παρίσι και σε όλη την Ιφίλιο που γύρναγε, αυτό έκανε ο πατέρας μου. Ακούρασα έτρεχε από πόλη σε πόλη να καταγγείλει τη Χούντα. Και αυτό βέβαια είχαμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάποτε θα γυρίσουμε. Εγώ όμως βέβαια ένα μικρό παιδάκι και ξεκίνησα το γυμνάσιο σε γαλλικό σχολείο, σιγά σιγά γαλλοποιήθηκα. Λογικό δεν είναι?
Mm-hmm.
Ναι, δηλαδή και πρέπει να σου πω ότι γεννήθηκα και στο Παρίσι. Γεννήθηκα, ήρθαμε μια δεκαετία στην Ελλάδα, ξαναπήγαμε. Το αγάπησα το Παρίσι, αγάπησα τη Γαλλία, αγάπησα τους Γάλλους, μια νιώθα Γαλλίδα, αλλά βέβαια και Ελληνίδα. Οπότε δεν ήτανε αχ, πότε θα γυρίσουμε στην Ελλάδα, κατάλαβες, για ένα παιδί είναι αλλιώς.
Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Εσείς τι κρατάτε από όλη αυτή τη μελοποιημένη ποίηση του πατέρα σας? Ξεχωρίζετε κάτι, σας αρέσει κάτι ιδιαίτερα από κάτι άλλο σε σχέση και με αυτούς τους 3 ποιητές που θα παρουσιαστούν, ξαναλέω να το πω άλλη μια φορά, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών? 3 ποιητές αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική, άρα και μέσα από τα μάτια του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Μανώλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λιβαδίτης, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Και πείτε μου εσείς, από αυτούς τους 3 υπάρχει κάποιο έργο, κάποια τραγούδια, κάτι που ξεχωρίζετε και θεωρείτε ότι ήταν μοναδικό?
Τώρα μιλάς με την κόρη Θεοδωράκη που τα λατρεύει και τα αγαπάει όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσω. Βέβαια, διαμαντάκια είναι οι μπαλάδες σε ποιήση Μανώλη Αναγνωστάκη. Διαμαντάκια. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι αυτή η παράσταση που κρατάει 2,5 ώρες, όποιος είναι δύσκολο, αλλά όποιος θέλει να ακούσει, δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι και κείμενα. Ο Παναγιώτης Πετράκης, που είναι και ηθοποιός, απαγγέλει και διαβάζει κείμενα του πατέρα μου που έχουν να κάνουν σε σχέση με την τέχνη, την ητέχνη, σε σχέση με την κοινωνία, ιστορίες που... διαβάζει ιστορίες του πατέρα μου μαζί σε σχέση με τον κάθε ποιητή, η σχέση του με τον κάθε ποιητή, και κείμενα των ποιητών για τον μπαμπά. Έχει αυτό το ενδιαφέρον. Ναι.
Άρα και πέρα από τα τραγούδια θα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα είναι με
λόγος,
κείμενα.
Ενδιάμεσα υπάρχει λόγος, ναι. Είναι και λίγο εκπαιδευτική η παράσταση.
Έτσι κι αλλιώς, και εκτός από τα τραγούδια, και ο ίδιος ήθελε πολύ συχνά, εκτός από τη μουσική του και το καθεαυτό έργο του, να παρεμβαίνει με κείμενα, να γράφει για άλλους, να γράφει για το δικό του έργο, να εξηγεί πράγματα, να επικοινωνεί δηλαδή με το κοινό και με τον κόσμο και με τα κείμενά του, εκτός από τα τραγούδια του.
Ναι, κοίτα, ο παπάς είχε γράψει 52 βιβλία.
Βέβαια.
Εφόλης της ύλης, δηλαδή, εντάξει, πάρα πολλά πολιτικά, αλλά και φιλοσοφικά.
Και άρθρα και παρεμβάσεις.
Πολλά. Κάτι άλλο βέβαια στις συναυλίες του, πάντα τα ποίηματα που ακούγανε σε τραγούδια, πάντα ένας ηθοποιός τα διάβαζε πριν το ποίημα.
Ήθελε και την απαγγελία.
Βέβαια, ήθελε ο κόσμος να καταλάβει, να μπει μέσα στο πνεύμα του ποιητή του, ναι.
Μάλιστα.
Θα ήθελα που λες να κάνω, Μιχάλη, και άλλες και άλλους ποιητές,
ναι,
με τον ίδιο τρόπο. Γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελίτη, του Παύλου Νερούντα. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτόν τον τρόπο, τον ας το πούμε διδακτικό, διότι σου ξαναλέω, βάζουμε μέσα και κείμενα, εξηγούμε στον κόσμο τι είναι αυτό που θα ακούσει, γιατί το έγραψε ο Θοδωράκης. και ελπίζω να το συνεχίσουμε. Πιο πολύ αυτοί οι ποιητές τους διάλεξα, γιατί ιδεολογικά, όπως είπα και στην αρχή, ήταν στην ίδια πλευρά. Ήταν και οι τέσσερις τους αριστεροί, οι οποίοι πάλεψαν στον εμφύλιο, διώχτηκαν και τη δεκαετία του 50 και πιο πολύ στη Χούντα. Γενικώς ήταν άνθρωποι.
Εξορίες, βασανιστήρια.
Ιδεολόγοι της αριστεράς, μάχημοι όμως, όχι απλά σε μια καρέκλα, και οι τέσσερις. Μπήκανε και σε εξορίες, πήγανε και βασανίστηκαν κτλ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια.